Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafin
și Iosif Claimedeșan, în această ediție.
Șefii inspectorilor ONU pentru dezarmarea Irakului prezintă la această oră un nou raport în fața Consiliului de Securitate ONU.
O oficialitate regională din Pakistan afirmă că doi dintre fiii lui Osama Bin Laden ar fi fost capturați de trupe americane și afgane, știre neconfirmată de autoritățile americane.
Parlamentul de la Chișinău a mărit astăzi lista informațiilor secrete a căror divulgare este pedepsită prin lege în Republica Moldova.
În cadrul reformei spitalelor se va ține seama și de numărul populației și de bolile frecvente în fiecare județ al României pentru ca finanțarea să nu se mai facă în funcție de numărul paturilor, afirmă Ministrul Sănătății. Așadar, șefii inspectorilor ONU pentru dezarmarea Irakului, Hans Blix și Mohamed Al-Baradei, prezintă la această oră, de câteva minute, noi rapoarte în fața membrilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Până la această oră, șeful inspectorilor ONU, Hans Blix, a spus că Irakul ar trebui să ofere mai multe informații despre programele sale de înarmare și a subliniat importanța discuțiilor cu specialiștii irachieni în armamente. Blix a anunțat că va cere Bagdadului în premieră ca asemenea discuții cu experți irachieni în domeniul armamentelor să aibă loc în afara teritoriului irachian. Vom reveni desigur cu detalii pe parcursul acestei emisiuni.
La Constanța au început să sosească și pe mare echipamente și tehnică militară americană. Relatează corespondenta noastră locală, Teodora Vasiliu.
În Dana 119, aparținând administrației zonei libere, a acostat joi seara port-containerul Anemieche, din care au fost descărcate zeci de containere cu tehnică și echipamente destinate militarilor americani. Înainte de acostare, acvatoriul aferent Danei 119 a fost verificat de scafandrii militari. Nava, arborând pavilion de complezență, a fost însoțită până la ancorare de vedete militare. Descărcarea navei a fost supravegheată de poliția militară și de jandarmi. Containerele de pe Anemieche au fost descărcate și depozitate în apropierea unei linii de cale ferată. De aici, o parte dintre containere au fost încărcate în garnituri de tren speciale, păzite de soldați înarmați și transportate pe calea ferată până la Nicolae Bălcescu. Containerele care au ajuns dimineață au fost descărcate și depozitate la o unitate militară. Un alt transport a ajuns la Nicolae Bălcescu în jurul prânzului. În zonă mai sunt așteptate și alte transporturi speciale. Din informațiile pe care le avem, în port vor mai sosi și alte nave care au la bord tehnică și echipamente pentru militarii americani. Și pe aeroportul Mihail Cogălnițeanu continuă să sosească noi transporturi cu soldați sau tehnică militară. Încă două hoteluri din Mamaia, Rex și Palm Beach, sunt utilizate pentru cazarea militarilor. Măsurile de securitate în jurul hotelurilor au fost sporite, pe plaja din dreptul hotelului Rex fiind interzis accesul persoanelor străine. Activitatea pe aeroport se desfășoară în baza programului stabilit de partea americană. În acest program sunt incluse și exerciții de antrenament ale piloților, elicopterele americane survolând zilnic spațiul aerian constanțean. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Ziarul londonez Financial Times publică astăzi o relatare în care se spune că premierul Adrian Năstase a prezentat Statelor Unite un document ce schițează modul în care România dorește să beneficieze de pe urma contractelor pentru refacerea economiei irachiene după un război. Articolul menționat precizează că documentul care schițează posibila contribuție a României a fost transmis de domnul Năstase ministrului american al comerțului Don Evans în timpul vizitei acestuia la București săptămâna trecută și că, potrivit premierului român, pachetul de propuneri conține proiecte, idei și sugestii pentru viitoare posibilități de afaceri, în special în perioada post-Saddam. Corespondentul nostru, Dan Răspopa, l-a întrebat pe fostul ministru român de finanțe, Daniel Dăianu, ce firme românești au lucrat în Irak și care dintre acestea crede el că ar putea obține contracte.
Bănuiesc că diverse întreprinderi românești, ca și altele din Europa și alte țări, firme canadiene, din cât mi-aduc aminte, au încercat să facă afaceri cu Irakul, de cele mai multe ori potrivit normelor impuse de Organizația Națiunilor Unite. A existat și există o dimensiune de legalitate în această privință a desfășurării de a avea contracte cu întreprinderi irachiene, dar n-aș putea să vă răspund concret care sunt firmele românești.
În ce domenii credeți că se pot implica aceste firme în procesul de reconstrucție a Irakului?
Eu cred că aici, dacă am încercat să dăm un răspuns, mai potrivit ar fi să ne ducem înainte de 1989. România, precum Polonia și alte țări ale fostului bloc sovietic, a avut relații bune cu țările arabe și, când spun acest lucru, mă refer și la legăturile economice. Firme românești au fost active pe piețele arabe, s-au și importat mult din țările arabe, mă refer la petrol. Specialiști români în petrochimie au lucrat și nu vorbesc numai despre Irak, vorba și despre Libia și despre Siria, despre Iran. Bănuiesc că experiența unor specialiști români poate să fie valorificată în circumstanțele noi care pot fi deschise de nevoia de a începe o reconstrucție economică a Irakului, și atunci se va judeca în ce măsură și o posibilă participare a unor specialiști din România este binevenită. Dar să nu ne facem iluzii, aceste gânduri le-au și alții. Reconstrucția Irakului inflamează imaginația multora dintre cei care au ce să ofere într-un asemenea proiect, pentru că reconstrucția economică a Irakului este aidoma unui proiect de mare, mare anvergură. Ar implica lucrări de infrastructură, refacerea unor instalații de extracție a petrolului și de prelucrare a petrolului. Irakul are o economie destul de complexă, o economie mare, și dimensiunea țării presupune și lucrări de infrastructură de anvergură.
Fostul ministru de finanțe Daniel Dăianu, intervievat de Dan Răscopa.
Ne-am adresat și omului de afaceri Dinu Patriciu, pe care l-am întrebat dacă firma, al cărei acționar principal este Rompetrol, ar putea participa la reconstrucția economiei irachiene în perioada post-Saddam.
Rompetrol a lucrat mult în Irak în anii 80.
Și ar putea participa acum la reconstrucția Irakului?
Cu siguranță. E vorba de explorare și producție, de livrări de tehnologie, de livrări de servicii pentru câmpuri petroliere.
Omul de afaceri din Patriciu. Lucian Ștefănescu a sosit în studio cu ultimele informații despre raportul prezentat în acest moment de șefii inspectorilor ONU în fața Consiliului de Securitate. Lucian?
Irakul nu a reușit să ofere inspectorilor ONU documente care să probeze distrugerea armelor de distrugere în masă, a declarat șeful experților Națiunilor Unite Hans Blix la începutul audierii în Consiliul de Securitate, adăugând că mai multe documente de acest fel trebuie să iasă la lumină și că guvernul de la Bagdad trebuie să fie mai cooperant din acest punct de vedere. Blix a adăugat însă că experții ONU nu au găsit dovezi care să sprijine acuzațiile Statelor Unite că Irakul ar ascunde arme interzise în laboratoare mobile și nu au găsit de asemenea vreo probă că în Irak ar exista instalații subterane de producere și stocare de armament chimic și biologic. Șeful inspectorilor ONU a mai spus că autoritățile de la Bagdad și-au accelerat cooperarea cu inspectorii și că distrugerea de către irachieni a rachetelor Al-Samud-2 este o măsură de dezarmare substanțială. Potrivit unor surse diplomatice de la Națiunile Unite, se așteaptă ca Statele Unite și Marea Britanie să dea liderului irachian un ultimatum pentru a se conforma inspecțiilor ONU, în caz contrar riscând atacarea Irakului, și să ceară un vot în Consiliul de Securitate unei variante amendate a noi rezoluții legate de Irak. Între cei care vor lua cuvântul după prezentarea rapoartelor de către șeful inspectorilor ONU Hans Blix și directorul Agenției Internaționale Atomice Mohammad El-Baradei se află și secretarul de stat american Colin Powell. Nu se așteaptă ca astăzi să se ia vreo hotărâre decisivă în privința Irakului, în condițiile în care, cum știm, țările cu drept de veto în Consiliu sunt profund divizate în privința acțiunilor viitoare menite să dezarmeze regimul de la Bagdad. În timp ce Statele Unite și Marea Britanie doresc adoptarea unei rezoluții prin care să se deschide calea unei acțiuni militare împotriva Irakului, Franța, Rusia și China au anunțat că vor bloca o asemenea rezoluție și că vor propune continuarea inspecțiilor. Iar un alt membru al Consiliului, dar fără drept de veto, Germania, a anunțat că va cere Consiliului să prelungească mandatul inspectorilor ONU în Irak, deoarece activitatea lor a dat rezultate.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Cu următoarea relatare rămânem în sfera problemei irachiene. În cadrul rubricii noastre dicționar, Dan Alexe se oprește astăzi asupra șiiților irachieni, populația majoritară în Irak.
Șiismul este cea mai veche dizidență din islam și cea care a prilejuit prima ruptură în cadrul acestei religii. Din punct de vedere al doctrinei, Șiismul diferă foarte mult de islamul tradițional, cel pe care îl cunoaștem, și este în același timp ramura islamului cea mai puțin cunoscută și în legătură cu care există cele mai mari prejudecăți, întrucât șiismul se identifică de obicei cu Iranul, unde el e religie oficială și unde el a căpătat un caracter militant și intolerant. De fapt, șiismul a fost de la început politic. Șiiții nu recunosc autoritatea primilor trei califi din islam, cei care s-au succedat după moartea lui Mahomed, și îl recunosc doar pe al patrulea, Ali, cel care era în același timp ginerele și vărul lui Mahomed. Ali și fiii săi au fost uciși de adepții celorlalți califi și au rămas până astăzi martorii șiiților, martiriilor. Mormintele lor se află în Irak și sunt astăzi locuri sfinte de pelerinaj pentru șiiții din lumea întreagă, iar moartea acestor martiri, asasinarea lor de către suniți, de către ceilalți musulmani, e comemorată în fiecare an printr-o ceremonie publică relativ morbidă, în care participanții deplâng moartea martirilor și intră într-o stare frenetică în care se lovesc cu cuțite, lanțuri, săbii sau chiar cu pumnii, scopul fiind să curgă sânge și de asemenea ca ceilalți privitorii să vadă suferință și durere. Din punct de vedere al structurii și organizării, islamul șiit a fost deja comparat cu creștinismul, mai precis cu catolicismul. Sacrificiul și moartea violentă a lui Isus au fost comparate cu moartea violentă a califului Ali. Asemenea pasiuni sunt cu totul absente din islamul sunit majoritar, cum e cel practicat la Bagdad de Saddam Hussein. Prin simplicitatea sau chiar prin ariditatea doctrinei sale, islamul sunit, majoritar în Irak, poate fi asemuit cu protestantismul. Șiismul, reprimat de Saddam Hussein, are însă o dimensiune de pasiune și mister care aduce cu cea prezentă în catolicism și în creștinismul ortodox. Tot așa, precum biserica ortodoxă sau cea catolică, șiismul irachian dispune de o ierarhie de preoți complexă și etajată, în vârf cu acel ayatollah, în general iranian, care e un soi de papă sau de patriarh. În schimb, în sunism, religia principală la putere la Bagdad, ca în multe curente protestante, nu există o categorie de preoți și, teoretic, orice fidel, orice membru al congregației poate oficia. Tot așa, șiismul mai are, ca și creștinismul, un fel de mesie numit Mehdi, care va veni la sfârșitul lumii și va conduce judecata de apoi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Videoconferința de la guvern cu prefecția a avut astăzi ca temă principală mersul reformei în sistemul sanitar. Ministrul Sănătății Daniela Bartoș a afirmat că în cadrul reformei spitalelor se va ține seama și de numărul populației și de bolile frecvente în fiecare județ, pentru ca finanțarea să nu se mai facă în funcție de numărul paturilor, ci al cazurilor rezolvate. Relatează din București corespondentul nostru Petru Ionescu.
Ministrul Sănătății Daniela Bartoș și Ministrul Administrației Publice Octav Cosmâncă au solicitat ultimativ, în cadrul teleconferinței cu prefecții, tuturor unităților sanitare din România reducerea semnificativă a numărului de paturi ca măsură de bază pentru reforma sistemului sanitar. Daniela Bartoș.
Avem în vedere numărul de populație din județul respectiv, necesarul efectiv de îngrijiri medicale, de paturi de spital pentru îngrijirile medicale.
Ministrul Sănătății a mai solicitat și dezafectarea acelor unități sanitare care funcționează în clădiri ce nu mai prezintă siguranță și higienă. Secretarul Guvernului Român, Șerban Mihăilescu, a declarat însă că nu reducerea numărului paturilor este marea problemă, ci existența unor unități sanitare neperformante, în ansamblul lor și care trebuie închise, Șerban Mihăilescu.
Nu a fost nicio clipă ideea de a reduce număr de 4 unități existente și moderne, ceea ce noi ne refeream la închiderea unor unități care nu mai pot asigura sistemul sanitar la nivel de performanță.
Șefa Direcției de Sănătate a Municipiului București a susținut că sistemul sanitar nu este blocat în principal de numărul prea mare de 4 din spitale și că oricum trebuie ca mai întâi să se găsească ceva în locul a ceea ce se va elimina. Ministrul Sănătății a mai precizat că se are în vedere separarea cazurilor cronice de cele acute, iar cele sociale să se bucure de un regim aparte. În ceea ce privește modalitatea de finanțare a sistemului sanitar de la bugetul de stat, Daniela Bartos susține introducerea așa-numitei finanțări pe caz rezolvat. Mare parte din unitățile sanitare trebuie oricum să treacă în grija autorităților locale, începând cu 10 martie 2003. Tot în cadrul teleconferinței cu prefecții, secretarul de stat din Ministerul Administrației Publice Locale, Ilie Ștefan, a asigurat cetățenii că în factura lor pentru întreținere nu vor intra și pierderile din rețea. Ilie Ștefan.
Facturarea se va face conform procedurilor proprii alcătuite în baza Ordinului 927 al ANRE, astfel ca pierderile să nu se găsească în facturile cetățenilor.
Ministrul Administrației Publice Locale, Octav Cosmâncă, a susținut declarația secretarului său de stat. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
După cum v-am informat în emisiunile noastre, săptămâna aceasta la Berlin a început procesul lui Johannes Weinrich, un colaborator apropiat al teroristului internațional Carlos, zis Șacalul. Weinrich este judecat și pentru rolul său în comiterea atentatului cu bombă din 1981 împotriva sediului minhenez al Europei Libere, atentat prin care s-a urmărit, s-a spus acum pentru prima oară, asasinarea directorului departamentului românesc al postului de radio. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, a citit rechizitorul întocmit de procuratura germană și relatează.
Din rechizitoriul Procuraturii Generale din Berlin rezultă că inculpatul Johannes Weinrich este acuzat de organizarea atentatului împotriva postului de radio Europa Liberă. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, purtătorul de cuvânt al biroului de presă al tribunalului de Land, Björn Retzlaff, a sintetizat principalele puncte ale acuzării.
Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat Anklage gegen Herrn Weinrich erhoben wegen vollendeten Mordes in 6 Fällen.
Procuratoarea generală din Berlin îl acuză pe domnul Weinrich de a fi vinovat pentru uciderea a 6 persoane și de tentativă de ucidere a încă peste 150 de persoane. Totodată, este acuzat de a fi pus la cale explozii. Inculpatul mai este acuzat de participare, planificare și aplicare a 6 atentate în perioada 1975-1983 în Franța, Germania și Grecia. Unul din aceste atentate cu bombe a fost îndreptat împotriva postului de radio Europa Liberă din München în februarie 1981. Atunci a explodat o bombă de 15 kg umplută cu nitropenta. Bomba a fost plasată la zidul exterior al clădirii postului de radio din München. Din rechizitorul rezultă că securitatea română a comandat acest atentat. Totodată, rechizitorul menționează și numele persoanei care ar fi trebuit ucisă. Este vorba despre Emil Georgescu, pe atunci redactor al secției române din München. În ultimele zile, presa internațională a menționat acest detaliu, preluând și informația eronată, potrivit cărea Emil Georgescu ar fi fost în acea perioadă directorul secției române a Europei Libere. Surse din justiția berlineză, care nu doresc să-și dezvăluie identitatea, ne-au declarat că autoritățile române nu au cooperat la elucidarea cazului Weinrich. Procuratura se bazează în primul rând pe documente din arhivele securității germane și ungare. Din aceste documente rezultă că atentatul a fost comandat de către securitatea din România ceaușistă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Președintele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, Victor Ciorbea, începe mâine o vizită de câteva zile în Statele Unite. Cristian Teodorescu l-a întrebat care este mesajul pe care îl va transmite oficialităților americane pe care le va întâlni și reprezentanților comunităților românești din America.
Dar în general voi încerca să abordez foarte pe scurt aspecte privitoare la evoluția vieții politice din România, a situației economice și sociale și care sunt programele alternative, viziunea PNCCD-ului privitoare la depășirea situațiilor dificile prin care trece. De asemenea, voi face trimitere la reformele interne care au avut loc în ultima perioadă în partid, la procesul de întinerire, la stabilirea unui nou leadership național, de asemenea la deblocarea aspectelor care țineau de luarea deciziilor interne, descentralizarea actului de decizie, toate reforme menite să apropie partidul de cetățeni, să-l aducă în mijlocul comunităților, să-l întoarcă cu fața spre realitățile României de azi și spre ceea ce așteaptă oamenii care se confruntă cu dificultățile cotidiene.
Victor Ciorbea, președintele PNSCD, intervievat de Cristian Tăvărescu înainte a plecării într-o vizită în Statele Unite.
Parlamentul de la Chișinău a completat astăzi lista informațiilor secrete a căror divulgare este pedepsită prin lege. După cum relatează din Chișinău corespondenta noastră Viorica Zaharia, noile restricții pun în pericol dreptul cetățenilor de a se informa și sunt menite să ascundă știri care îi privesc nemijlocit pe cei expuși la catastrofe ecologice.
Parlamentul de la Chișinău a adoptat astăzi în prima lectură un proiect de lege care va permite autorităților de stat să interzică accesul populației la informația referitoare la catastrofele ecologice, avariile industriale, evacuarea deșeurilor chimice și la alți factori care afectează sănătatea publică, dacă vor considera că aceste informații sunt, cităm, primejdioase. Ecologiștii și liderii unor organizații neguvernamentale sunt de părere că prin introducerea acestei restricții în legea cu privire la accesul la informație, autoritățile comuniste, cităm, își pregătesc terenul pentru a tăinui informația referitoare la pericolele pe care le comportă pentru sănătatea publică tranzitarea prin Republica Moldova a deșeurilor radioactive de la centrala atomoelectrică de la Kozlodui, Bulgaria. Iată opinia președintelui Centrului pentru Promovarea Libertății Presei, Acces Info, Vasile Spinei.
Acest proiect era prevăzut pentru a fi discutat în Parlament săptămâna viitoare. A fost pus în discuție în regim de urgență. Deci cam săptămâna viitoare probabil că se așteptă la surprize kozloduiene. E o mare tragedie, dar încă o dată confirmă faptul că mergem spre un totalitarism total. Acest amendament constituie o încălcare gravă a tuturor normelor internaționale și interne.
Potrivit lui Vasile Spinei, această prevedere legislativă va fi contestată la Curtea Constituțională.
Este evident că această modificare până la urmă nu va trece, pentru că mai avem o Curte Constituțională onestă, am impresia. Această modificare va fi pusă pe rol de lumea bună din Parlament și nu va trece.
Acum două zile, guvernul moldovean a avizat pozitiv aderarea Republicii Moldova la un acord încheiat între Federația Rusă, Ucraina și Bulgaria cu privire la transportarea rezidurilor radioactive de la Kozlodui. Executivul a luat această decizie în pofida protestelor ecologiștilor, argumentând că Bulgaria va plăti Chișinăului câte 50.000 de dolari pentru fiecare tren cu deșeuri radioactive care va intra pe teritoriul Republicii Moldova. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
În emisiunea Europa Liberă în direct vă oferim un fragment din rubrica de astăzi a Andrei Pora, rubrică consacrată unui universitar din Ploiești.
Cum ați ajuns să deveniți un obiectiv pentru securitate? Ce s-a întâmplat?
Am făcut o vizită la Tulcea, într-o familie pe care o vedeam pentru prima dată și întâmplarea a făcut că am rămas o oră și jumătate cu gazda respectivă, ceilalți colegi ai mei plecând să viziteze orașul. Și din vorbă în vorbă eu am început să vorbesc despre situația din țară, fiind încurajat de acea gazda mea. Ulterior mi-am dat seama că dânsul era de fapt agent și un agent important și că de fapt înregistrase ceea ce eu spusesem.
Dosarul dumneavoastră a fost deschis în 79 numai pe baza acestei note informative.
Da, trei pagini scrise de respectivul care se numește Sursa Dumitrescu, au fost preluate de securitatea din Tulcea și trimise la securitatea din Prahova, unde eu sunt cadru didactic, de când s-a mutat institutul acolo, din 1975. Și cei din Prahova, față de categorisirea celor afirmate de mine și a poziției mele ca ostil regimului, au considerat necesar să-mi deschidă dosar de urmărire informativ.
Înconderiat de informatorul din Tulcea, drept un element ostil, care, citez, are idei înverșunate împotriva politicii partidului, folosește bancuri porno și politice, lui Ion Opriș i-a fost luată la scotocit viața. Este urmărit pas cu pas. Securitatea știe aproape totul. Cu cine se întâlnește, ce discută, de cine este îndrăgostit, cu ce studenți intră în contact. Se pare că Opriș efectuează rezumate în limba engleză din literatura română de specialitate pentru publicația americană Chemical Abstract, notează sursa cu nume de cod Hudson. La aflarea informației, urmărirea se întețește. Câteodată însă, chiar și securiștii dau greș și rezultatele muncii nu sunt pe măsura eforturilor. Ofițerul de securitate, Dumitrache Gheorghe, raportează în 1983 că, citez, nu a fost realizată folosirea mijloacelor speciale la locul de muncă, iar la domiciliul din București rezultatele au fost minime. Înverșunată, securitatea pune pe urmele lui Opriș o armată de informatori și ofițeri, concepe planuri și scenarii demne de un film polițist.
Un fragment din rubrica de astăzi a Andrei Pora, o rubrică pe care o puteți asculta integral în emisiunea Actualitatea, difuzată după buletinul de știri de la ora 19.
Václav Klaus a fost astăzi investit la Praga în funcția de președinte al Republicii Cehe. Reamintim că procesul care l-a adus pe fostul premier în această poziție nu a fost unul simplu și că votul decisiv în Parlament a venit din partea comuniștilor. Un fapt care îngrijorează lumea politică de la Praga, văzând în acest succes al comuniștilor cehi șansa lor de a se apropia de ceea ce un comentator britanic numea lumea bună a politicii democratice. Comentatorii cinici ai scenei politice cehe spun că doar ambiția politică a lui Klaus a dus la această situație. Deși în mod tradițional rolul președintelui ceh este mai ales unul simbolic în chestiuni de politică externă, există temeri că ambițiosul politician care se declară eurorealist să impună o politică externă diferită mult de cea a predecesorului său Václav Havel. La puțin timp după ce Klaus a câștigat votul în Parlament, ministrul ceh de externe, Cyril Svoboda, declara că speră că politica externă să rămână în seama guvernului și a ministerului de externe, o afirmație ce a fost interpretată ca o îngrijorare reală într-o perioadă importantă și dificilă pentru Cehia. Mai mult, declarațiile noului președinte în ceea ce privește situația internațională sunt în opoziție totală cu punctul de vedere exprimat de Václav Havel. În chestiunea unui posibil război în Irak, Klaus declara cotidianului Mladá Fronta Dnes că aceasta ar trebui să fie chiar ultima variantă și că este, cităm, foarte discutabil să dorești să justifici un război prin dorința de a schimba un regim politic. Până acum, spune Klaus, nu au fost prezentate dovezi convingătoare că regimul de la Bagdad ar amenința întreaga lume. Noul președinte al Cehiei declară că alte țări au legături mai puternice cu rețeaua teroristă Al-Qaeda decât Irakul. Analistul politic și fost consilier al lui Václav Havel, Irgi Pehe, a declarat corespondentului Europei Libere, Jolion Naighele, că politica externă a lui Klaus ar putea fi mai apropiată de cea a vechii Europe.
Já myslím, že Klaus patří rozhodně do staré Evropy v tom smyslu, že
cred că indiscutabil Klaus aparține vechii Europe în sensul în care este un politician care nu vede lucrurile la scară globală, ci mai degrabă ca o persoană care este tributară viziunii provinciale a lumii din perspectiva micii societăți cehe a Republicii Cehe. El nu crede în procesele viitoare de integrare. El reprezintă însă vechea Europa în alt fel decât președintele Franței Jacques Chirac sau cancelarul Germaniei Gerhard Schröder, care în ultimă instanță își înțeleg țelurile ca fiind integrate în cele ale Europei. Klaus a anunțat că va face prima sa vizită în străinătate în Slovacia.
În raportul său în fața Consiliului de Securitate, Mohamed El-Baradei, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, care are misiunea de a căuta arme nucleare în Irak, a declarat că după 3 luni de inspecții nu există niciun indiciu că regimul de la Bagdad a reluat programul nuclear, că a încercat să importe uraniu din Africa sau că tuburile de aluminiu achiziționate de Irak sunt legate de producerea armelor nucleare și că în domeniul armelor nucleare inspecțiile ONU în Irak vor continua. Acum câteva minute, ministrul de externe german Fischer a declarat că cele două rapoarte dovedesc eficiența inspecțiilor și deci ele trebuie continuate și inspectorii trebuie să prezinte un calendar precis și detaliat de dezarmare a Irakului. Vom reveni cu amănunte în emisiunile noastre din cursul acestei serii.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.